tā oficiāli pārsnūrējas atpakaļ, kā zināju, un arī bija ar treneri gan sarunas. Bet no kas saistās no loka puses un tā tālāk, neviens man neko neteica, tikai treneri, kas bija runāts, un treneri teiktā, cik viņš zināja, tik es zināju, tā kā jā. Atbildīja viennozīmīgi liela un liels gods, un es domāju, pašam arī tiešām prieks un patīkam. Es domāju, ka būs tiešām tāds arī emocionāls brīdis. Bija arī iespēja pirms Londonas varbūt iedāvāja. Es jau arī teicu, ka tajā laikā, tie 5 gadi, varbūt tev tādas lietas varbūt tik daudz nesaist. Un ja tu no tā īsti negūsi tādu emocionālu kaut kādu tādas pozitīvas sajūtas, tad varbūt nav jēgas. Un tāpēc arī, es domāju, šis tas īstais brīdis, kad gadiem ejot, arī tādas lietas sāc vairāk novērtēt. It kā jau tikt nekam sarežģītam tur nevajadzētu būt. Pirmais, ko konsultēšos, būs treneris. Ja trenerim liksies, ka man vajag pakonsultēties tālāk, tad tas arī tiks darīts. Bet es domāju, ka visam vajadzētu būt kārtībā.